Peti dan radijskega misijona. Gospod, ti veš, da te imam rad.
Lepo pozdravljeni v današnjem četrtkovem osrednjem nagovoru radijskega misijona. Z razmišljanjem in vzpodbudami nas bo nagovorila sestra Anja Kastelic, katere življenjsko pot bi lahko orisali takole.
Anja Kastelic prihaja iz svetega Antona pri Kopru. Po končani gimnaziji se je vpisala na fakulteto za farmacijo, kjer je leta 2008 tudi diplomirala. Po študiju in opravljenem pripravništvu je dokončala program izpopolnjevanja zakonske in družinske terapije ter mnogo let delovala kot terapevtka. Ker je vedno bolj odkrivala, da jo Gospod kliče v novo lekarno, kjer naj ljudem posreduje edino zdravilo, ki je njegova beseda, torej on sam, se je v mestnem času udeleževala mnogih srečanj in formacije v Asiziju, odkoder se je tudi rodilo bratstvo Veselje Evangelija. Od leta 2017, ko je izrekla svoje prve zaobljube, je Bogu posvečena sestra in odgovorna za bratstvo, ki nastaja v Sloveniji. Trenutno živi v hiši bratstva v Ljubljani, vodi skupine, izvaja duhovno spremljanje, kateheze za mlade in odrasle ter na različne načine širi besedo, ki jo je prva našla in prevzela.
Verjamem, da bosta beseda in njen nagovor prevzela tudi nas, sestra Anja Kastelic.
Gospod, ti veš, da te imam rad. Danes se bomo ustavili ob tem Petrovem odgovoru Kristusu. Ta odgovor Peter izreče ustalemu po obedu, bi lahko rekli po spravnem zajtrku, ki jim ga pripravi ustali na obali Genezareškega jezera. Točno tam, kjer se je prvič Gospod Petru že razodel, takrat, ko ga je usmiljeno poklical, in tle ga zopet počaka. Zato, ker on je zvest. On je vedno zvest. On prihaja v naša življenja vedno znova. Spet in spet, ta odlomek se začne z besedo spet. Da nas polni, kako je Bog zvest. Nas išče vedno znova. Vstopa, prihaja, čaka na nas, prav na naših obalah vsak dana, da bi nas poklical naprej, vedno naprej. Naprej in globlje v njegovo skrivnost. Ta dialog med Petrom in ostalim se zgodi torej potem, ko Kristus nahrani učence. Najprej jih nahrani. Pomeni, da jim izkaže svojo ljubezen, nahrani jih svojo ljubeznjo. Ker jim da ponovno milost okušati, kako je resničen ulov in resnična hrana samo v odnosu z njim. Samo takrat, ko poslušamo njegovo besedo in nekaj naredimo na njegovo besedo. In Peter, šele nahranjen s to odpuščajočo ljubeznjo, ki nima konca, ker če bi ga imela, potem bi se končala tisto noč v petelinjem petju. Pa se ni, ker je Kristus tisti, ki spet prvi čaka Petra tukaj. Torej, enkrat nahranjen s to ljubeznjo, Peter lahko sprejme svoje poslanstvo pastirja. Prej ne. Takrat lahko izreče, Gospod, ti veš, da te imam rad. To je torej odgovor, na katerem sloni vse nadaljnje Petrovo življenje. Na tem odnosu ljubezni, ker prave odločitve lahko slonijo vedno samo na izkušnji ljubezni. Če ni tako, potem ostanejo no samo dokazovanje, borba, samo potrjevanje, tekmovanje in vse to sodržje, ki jih je Peter v prejšnjih letih dobro poznal. Zato je bila za njega ta pot tako dolga, da je lahko prišel do tega odgovora. Tako kot je tudi dolga pot za vse naše velike odločitve, za vse velike stvari v življenju je vedno dolga pot, ker velike stvari zorijo počasi in postopno. Nikoli naenkrat, nikoli čez noč, ampak skozi mnogo noči. skozi dosti velikih noči je treba. Zato, da gremo tudi preko našega dne in lahko vstanemo v ta jutra nove svobode. Dosti takih prehodov je v življenju. Dolga pot je bila torej potrebna, da ta odgovor, Petrov odgovor ustalemu, ni bil več samo hiter odgovor vihravega Petra, ki je v enem začetnem zanosu šel za Jezusom, ga non-stop prehiteval, mu poskušal spreminjati načrte, urnik, ker je skozi mislil Peter, da ima boljši urnik kot Jezus, ga je skušal prepričati, naj ne gre v Jeruzalem, da slučajno ne bi dal svojega življenja, da slučajno ne bi ljubil zares. Tudi to ni več odgovor Petra, ki bi iskreno z vsem srcem rad dal vse za Boga. Samo ne bi si prej pustil mit nog, ne bi se prej pustil ljubiti. Šele zelo postopno in počasi, torej Peter spoznava, da ne gre zanj, da ni on središče, da ne gre za njegovo dokazovanje, za njegove silno lepe in svete želje o tem, kaj vse bi on naredil za Boga, ampak da gre dejansko za to, kar je najtežje, da spusti samega sebe, svoje ideje in da se on sam prvi pusti ujet v te mreže Božje ljubezni, v to brezkončno Božjo ljubezen, ker samo tam, v teh mrežah, bo lahko on zares postal ribič ljudi. Da je torej Peter pršel do tega odgovora, je mogel izkusiti svoje dno. In to Petrovo dno je bilo povezano z dvema stvarema. Prvič, da je razočaral samega sebe, ker je odkril, da ni to, kar je mislil, da je. Da ne zmore tega, kar je mislil, da zmore sam. Je bilo eno razočaranje nad samim sabo. In to njegovo dno je bilo tudi tam, ko spozna, da Mesija ni to, kar je mislil, da je. Ko ga je tudi Gospod razočaral. Tisto noč je Peter doživel razočaranje nad Gospodom. Ker tudi Bog ni bil po njegovi podobi in še manj po njegovem načrtu. Počasi je torej spoznaval Peter, da ni Bog tisti, ki se mora oblikovati po njem, ampak je on sam, Peter, poklican, da se sleče svojih predstav in da postaja vedno bolj podoben Gospodu. To je tudi naša pot. To je pot velike noči in pot celotnega našega življenja. Veliko prehodov, v katerih nas Bog osvobaja nas samih in napačnih podob v njem. Prav zato, da bi lahko živeli ene resnične odnose svobode, sprave, ljubezni, topline, nežnosti, kjer nas ne bi bilo več strah za nas same. Zato Bog vsakega posebej vabi na tri zelo osebne načine. Prvi je v intimi, v skrivnostni intimi srca. Srce je tisti privilegiran prostor, kjer Bog hoče srečati človeka, kamor vstopa v to presveto, v ta sveti prostor, na to sveto zemljo. Drugič, nam govori v jeziku, ki je lasten nam. Bog je oseben, on nas kliče po imenu, on ve, kateri jezik razumemo, kateri jezik lahko slišimo in nam govori v tem jeziku. In tretjič, nam govori preko zelo konkretnih stvari vsakdanjega življenja. Bog ni abstrakten Bog, ker ljubezen ni nikoli abstraktna, je vedno zelo, zelo konkretna. In zato tudi Bog zelo konkretno vstopa v naše vsakdane, v obične stvari in jih dela posebne, prav zaradi svojega obiska. Da bi še bolje razumeli te prehode, ki jih je naredil Peter, so jih naredili učenci in smo jih poklicani delati tudi mi, nas povabim, da gremo še malo na začetek tega odlomka. Čeprav v teh dneh se veliko sprehajamo po njem, veliko poslušamo o njem, pa se mi zdi vseeno dragoceno, da ga preberemo z različnih zornih kotov. Tako bo počasi tudi ta Petru trikratni odgovor ustalemu drugače zazvenel v naših srcih. Smo torej ob tem Galilejskem jezeru, to jutro, ko so učenci zmedeni. In vidimo, kako nas Bog čaka in tudi najde tam, kjer ga mi ne bi hoteli srečati, kjer ga mi sploh ne pričakujemo, v neidealnih situacijah, ki jih on vedno spreminja v priložnosti. Naše neidealne situacije so za njega vedno priložnost. Priložnost, ko je na vhodna vrata za Boga. In on sam nas želi vedno znova najdeti, nas tudi išče tam, kjer ga mi ne bi radi srečali, tam, kjer smo ranljivi, pri naših nogah, v našem srcu, skratka nekje blizu. Bog hoče biti blizu, tisti bližnji. Mi bi ga pa običajno radi daleč, oddaljenega, na varni distanci, če je možno malo večji od COVID distance, ki je meter pa pol, mi ga rajši vidimo nekje na oblaki, daleč stran ali pa zaklenjenega v tabernakel, radi bi ga z masko, da je tiho, dokler ga mi kaj ne prosimo. In da nam odgovori po našem modelu, na poziv. Ampak to ni Bog, to ni naš Bog. Bog je tisti, ki nas čaka na obali našega vsakdana, med ljudmi, s katerimi živimo, in ob najbolj nemogočih situacijah. Te ima on prav rad, prav tam notri se postavi in tam nas počaka. To je naš Bog, Bog presenečenja. In prihaja vedno znova, da bi nas preobrnil, da bi nas poklical v novost življenja, ki nam ga je dal svojim vstajenjem. In zato nas počaka vedno v našem dnu, tam, kjer smo se spet so noč trudili in smo zjutraj ponovno s praznimi mrežami. Tam je on, tam je najboljše, da se obrnemo malo v krog, kjer je sigurno stoji nekje na obali. Ob tem jezeru, kaj še vidimo? Vidimo teh 7 zbeganih učencev, ki ne razumejo nič, ki ne dojemajo, kaj se dogaja. Hodijo po obali gor in dol, malo zmedeni, tam, kjer so prvič srečali učenika, iščejo sledi, skušajo se staviti skupaj te puzle, ampak ne gre, nekaj manjka, nekdo še manjka. In teh učencev jih je samo 7, pomeni, da jih manjka 5. Za Juda vemo, kje je, ma za ostale ne vemo, kje je bluzijo. In ta podoba ima 2 pomena. Prvo kaže na to, kako močno jih je bolečina tiste noči in nerazumevanje vsega tega, kar se je dogajalo, raztreščilo. Iz enega občestva, ki se je že tako močno vzpostavilo med njimi, se je gradilo med njimi okrog učitelja, jih ponovno vidimo kot razkropljene posameznike. Vsak na svojem koncu, vsak svojim SP-jem, svojimi mislimi, svojimi preračunavanji. Samo jagnje bo tisto, ki jih bo ponovno združilo v občestvo. Isto velja za nas, koliko krat je ta podoba enaka našim skupnostim. In samo z jagnjetom na sredi mi lahko zares živimo občestvo. To nam govori ta beseda, samo z jagnjetom na sredi. Samo tam, ko imamo v sredi jagnje, ki je vzelo nase greh sveta, ki ne kaže s prstom na nobenega. In samo tam, kjer lahko drug drugega gledamo skozi to jagnje, ki je edino nedolžno, lahko v drugem vidimo brata. In tam se lahko zgodi to občestvo. V to nas kliče ta ostali. In druga podoba je pa podoba cerkve. Po vstajenju cerkev nikoli več ni samo 12, če govorimo simbolno. Ampak je vedno 12 minus 1 ali pa 11 plus 1. Pomeni, da je cerkev z ranami, ker je resnično telo ostalega Kristusa ta cerkev. Telo prebodenega jagnjeta, ki prav preko rane govori o ljubezni brez konca. Poleg teh imenovanih učencev piše, da sta bila še 2 druga izmed njih. Ni imena. Kjerkoli v Svetem pismu vidimo, da ni imena, je eno povabilo nam, da damo notri svoje ime. In tukaj sta 2 mesti. Da damo svoje ime in da morda dodamo ime tistega človeka, ki bi ga mogoče najmanj želeli imeti poleg. Ampak prav za tega človeka je prostor na tej skrivnostni obali sprave. Točno za tega človeka. Ker evangelij je zelo konkreten. Se dotika naših konkretnih odnosov in hoče vstopiti v konkretnost naših življenj. V tej zmedi tega jutra Peter v enem trenutku reče, ribe grem lovit. Pomeni, da je zdrsne v staro, gre v tisto, kar je znal, tisto, kar mu je bilo domače. Se vrne v star način mišljenja. Toda tisto noč niso nič ujeli. Tako kot prvič ne, pred 3 leti, ko je tudi poskušal sam ob istem jezeru, o čemer nam pripoveduje Luka v 5. poglavju. Prazne mreže so vedno tam, ko človek naredi vse, kar je v njegovi moči in kljub temu ostane sam, prazen, utrujen in brez veselja. Ker je dejansko samo na besedo, samo v njem se lahko napolnijo te naše mreže srca, samo v njem. Tako Peter ponovno doživi, da rodovitnost ne prihaja iz človekovega napora, ne prihaja iz naših darov ali pa sposobnosti, ampak dejansko prihaja samo iz odnosa, iz tistega odnosa, iz katerega nas je iztrgal greh in iz katerega nas skuša vedno znova iztrgati skušnjava. Zato tudi Kristus prihaja vedno znova v naš star način miselnosti in nas kliče v ta nov način bivanja, ki je v njem, po Svetem Duhu. Zato spreobrnite se in virujte evangeliju odmeva, nenehno. Ta stalna metanoja, ki je tako lepo prikazana v tej podobi, ko on stoji na bregu, učenci pa so še vedno na morju in jih kliče ven iz morja. Morje ima tukaj podobo greha, ima podobo starega načina razmišljanja, ko človek hoče vse sam, ko hoče samo loviti te ribce, ko bi rad držal v rokah sam te mreže. In ostali nas nenehno čaka na tej obali in kliče v ta nov način bivanja, v novo občestvo, v cirkev. Nas kliče v bratstvo, ki se lahko zgodi vedno samo na obali sprave, v stalen Kristusu. Pot spreobrnenja je točno ta, vedno znova. Od pepelnice, torej od prahu, ki nas spomni, kje konča človek, ko hoče sam, brez odnosa, postopno do velikonočne vigilje, ko gledamo velikonočni ogen, ki je podoba ostalega Kristusa in je obenem tudi podoba ostalega človeka napolnjena z duhom. Ta velikonočna sveča je podoba tudi človeka, ki živi na Božje človeški način. Pomeni, da živi zaradi odrešenosti svojo človeškost na način Boga, pomeni na način daritve v občestvu. Skušnjava nas non-stop skuša vrniti v morje, spelati v morje nazaj, v individualistično miselnost. Kristus pa nas nenehno vabi v občestvo, da bi ostali v njegovi ljubezni, na tej obali vstajenja. In na tej obali srečamo žerjavico, ki jim jo pripravi ostali. Ni še ogen, je žerjavica, ne gori še močno, zato ker so bila srca učencev še zmedena. Je tlelo eno tiho upanje, ampak so bile potrebne še binkošti. Je bil potreben še ta udor duha, ta plamen duha, da bi zares usplamtela ta srca, da bi postala jasna in močna v tem zavedanju, da smo sinovi. Šele ko so se učenci tega zavedali, da so prepojeni, nič več ločeni od Boga ali pa o Bogu, ampak v njem so postali sposobni, da so to veselo novico nesli po celem svetu. Šele ko smo mi ukoreninjeni v tej zavesti, da smo sinovi, pomeni, da imamo očeta in da smo potem takem neizbežno bratje med sabo, vsi bratje, nas podbuja papež Frančišek, šele takrat imamo nekaj za sporočiti temu svetu. Ko nas Bog kliče iz starega v nov način, je precej direkten. Bog nas ne špara. V enem trenutku reče učencem direkt, imate kaj prigriznit? Nič. Prav poraženo so mogli priznati nič. To je tako, da bi nas vprašal. Se vam zdi, da vam gre, da zmorete sami, brez mene? Bi bilo zelo dobro slišati vprašanje ob vseh naših dolgih načrtovanih projektov. Tudi, če so za njega. In iskreno izreč, ne, ne moremo sami. Ne vemo niti kam in res potrebujemo tvojega duha. In kjerkoli Gospod najde odprto srce, tam odgovori. Onda vedno zdravilo. vrzite mreže na desno stran, po meni poslušajte. Ponovno poslušajte mene, mojo besedo in na besedo se bo zgodilo. Tle nas Bog s temi vprašanji res ne špare, je direkten in ne zapravlja časa z nami. Ima vedno čas za nas, vedno. Ampak nikoli ga ne zgublja za nepomembne stvari, zato ker preveč hrepeni, da bi nas povabil, da bi nas imel nazaj v odnosu, da bi nas imel tam, kjer smo lahko zares rodovitni, v njem. In v trenutku, ko učenci to spet naredijo, se mreža napolnijo. Vse, kar mi delamo kot odgovor na klic, je rodovitno. Tudi, če se ne vidi, ker rodovitnost ni vezana samo na to, kar se vidi. Ampak je rodovitno in je za večnost. In mreže se ne pretrgajo, tudi, če so polne, tudi, če je veliko vsega, se ne pretrgajo. Pomeni, da smo lahko utrujeni, ampak krati je zraven tudi veselje ob tolikšni rodovitnosti. Vse, kar pa delamo sami, kot tisti, ki se sami pokličejo, ostane prazno, brez okusa, začasno in bi lahko rekli na robu izmučenosti, pretrganosti, strganosti, skoraj dobesedno. Je pomembno, ali je nekdo, ki kliče. A znamo poslušati, ali je prvi ta klic, ki nas vabi in mi, ki odgovarjamo. To je naše življenje. In še nečesa se učimo na tej poti sprobrnenja. Se učimo pogleda, ki ljubi, ki vidi onkraj, ki vidi drugače. Ker samo tak pogled uspe na obalah našega vsakdana prepoznati obiske ostalega. Prvi, ki tukaj prepozna ostalega, je Janez in reče, Gospod je. Po izročilu je točno Janez tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil in ki je pri zadnji večeri naslonil glavo na Jezusove prsi. In to točno v trenutku, ko je bil en tak delikaten moment, ko so bili vsi prestrašeni in so se spraševali v grozi, sem mogoče jaz tisti, ki bom izdal. In Janez točno takrat mirno položi glavo na Božje srce, tako kot da bi že vedel, da ima v Kristusu odprt dostop k ljubezni tudi v primeru, da je on ta izdajalec. To je ta Janezova lepota, Janezova predanost, prepuščenost. On, ki je zmogel svojo glavo položiti na Božje srce. In to je ta tako pomemben prehod, kateremu smo poklicani, še eno spreobrnenje. Glava, ki daje prednost srcu, ki se ukloni srcu. Pomeni tam, kjer spustimo naše kontrole, tam, kjer bi radi vse razumeli, držali v rokah in se stopimo v držo tistih, ki ljubijo, ki najprej ljubijo, še preden razumejo. Na obalah našega življenja tako ostalega lahko prepoznamo res samo takrat, ko si upamo iz glave spustiti v srce. Ali pa še boljše, ko upamo našo glavo nasloniti na Božje srce in se ravnati po njem, po tem bitju ljubezni, po tem utripu ljubezni. Kolikokrat tudi v naših odnosih bo znamenje ustajenja prepoznal tisti, ki se bolj druži z besedo, ki je bolj domač s tem načinom ustalega Kristusa in bo preprosto ta okus prepoznal na obalah vsakdana. Zato je tako pomembno, v kakšni družbi smo. Peter tukaj ne vidi Gospoda, ne prepozna, vidi ga, ga ne prepozna, ampak sliši pa Janeza, ki mu reče Gospod je. In je tako lepo videti le Petra, ki veruje. Veruje na besedo in se vrže v morje in plava proti ostalemu. Peter se je že naučil, da sam ne vidi prav, da potrebuje brata. Na duhovni poti vsi mi potrebujemo drug drugega. Nihče od nas ne more sam živeti vire. Nihče od nas ne more sam videti prav. Samo skupaj lahko prepoznamo in vidimo pravo smer. Peter si torej opaše vrhnje oblačilo in se vrže v morje. Bil je namreč slečen, piše apostol Janez. Kaj to pomeni? Tle vidimo, kako se začenja ta vnovična Petrova vrnitev. Kristus je že tam, je ves čas tam. Peter je potreboval to izkušnjo vrnitve v odnos. In je bil slečen. Biti slečen je podoba človeka po grehu. ta greh, ki je utrgal človeka iz odnosa, ga je slekel Božjega sijaja, v katerega je bil oblečen, in človek se je znašel gol. Iz usmiljenja ga Gospod potem obleče v živalsko kožo. Ampak ta živalska koža je tudi podoba tega, ki je končal človek po grehu, ki je postal podoben živalski naravi. Ker človek, ki je iztrgan iz odnosa, ki se doživlja vedno samo ogrožen, da mora tudi vse sam pridobiti, je človek, ki bo grabil, človek, ki bo bojevniški, ki bo tekmoval, ki bo napadal. In Bog nas je prišel odrešiti točno te živalske kože. Pomeni točno te zgolj ranjene človeške narave, zato da bi nam dal svoje sinovsko oblačilo, da bi nam dal to svatovsko oblačilo, krstno oblačilo, belo oblačilo. In Peter, ki je gol, zato ker je ponovno padel v staro mentaliteto, da more sam, da je vse odvisno od njega, da je vse odvisno od njegovih sposobnosti in moči, s katerimi se more dokazati, si tukaj obleče vrhnje oblačilo. Si ponovno obleče ta krstni način mišljenja, si obleče Kristusa, Kristusov način mišljenja, ki je občestven, ki je v odnosu in se vrača v odnos. Skoči v morje in priplava na obalo. Se vrže prvi, ostali so priveslali za njim. Tudi v tem lahko vidimo dva pomena. Prvega lahko vidimo, kako Petru bi lahko razložili, kako Petru ostaja njegov karakter, ki je impulziven, ki je hiter, dostikrat tudi prehiter, Bog vse uporabi. Ampak včasih se mora Peter še malo metati ven. In tle vidimo, kako ta karakter ne zgine. Lahko pa to podobo razumemo tudi širše, globlje. Je to lahko tudi podoba Petra, ki si upa prvi. Si upa, tako kot že enkrat prej, prvi v valove, medtem ko so ostali učenci v čovnu. Tisti, ki greši in okusi odpuščajočo ljubezen, si veliko krat upa prej kot ostali, si upa prvi, si upa tvegat, zato ker je izkusil, da je roka, ki te potegne iz valov ven, ker je izkusil na lastni koži, kaj pomeni hoditi v moči pogleda v Kristusa in ne v lastni moči, ker dokler hodimo sami, vidimo valove, vidimo nasproten veter in začnemo se utapljati. Peter je na dnu morja tisto noč, na dnu svoje noči, izkusil to odpuščajočo ljubezen, to roko, ki ga je potegnila ven. Zato si tle upa spet prvi. Pričaka jih na obali torej žerjavica, riba in kruh. Ta riba in kruh sta podobi, ki imata več pomenov, ma tukaj bi lahko rekli, da simbolizirata eno druženje. Gospod nas nenehno kliče iz tega morja individualizma na obalo bratskega druženja. Nas prav kliče k obedu, da bi bili skupaj, da bi se znali družiti. Nas kliče na obalo odpuščanja in sprave, ki je sestavni del odnosov. Nas kliče torej v novo, lepo cirkev, bratsko cirkev, cirkev občestva. In to cirkev želi graditi z nami, ne brez nas. Učencem reče, prinesite nekaj rib, ki ste jih pravkar ujeli. Pomeni, da hoče vedno sodelovati z nami, na kakšen način. Zanimivo, da velikokrat po vstajenju piše, da učenci niso prepoznali ostalega. Ga niso prepoznali po podobi, ampak po načinu, po lomljenju kruha, po načinu, kako je prišel, po ranah, ki jih je pokazal. In tudi tlele beremo, nihče, kako si ga nihče ni upal vprašati, kdo je. Vedeli so, da je Gospod, ampak ne po obličju, ne po obrazu. Ustali Kristus ima drugačno podobo kot zgodovinski Jezus. Učenci ga prepoznajo po načinu in enako velja danes. Tudi danes je Kristus skrit v svoji cirkvi. Je skrit v obrazih nas kristijanov, je skrit v telesnosti kristijanov. In svet lahko prepozna Kristusa toliko, kolikor ga lahko, kolikor lahko v naših gestah prepozna ene geste ljubezni, ene geste bližine, topline, domačnosti, nežnosti, bratstva. Potem bodo spoznali, da ste moji učenci, če se boste ljubili med seboj. In zato nas zbira vedno znova, ob žerjavici, da bi nam ogrel srca, da bi razplamtel naša srca z duhom, nazbira skupaj, nazbira okrog njega, nazbira ob obedu, ob druženju, ob mizi, da bi ja zagorela ta ljubezen med nami in nazbira vedno znova pri mizi vseh miz, pri Evharistiji. Tam, kjer mi resnično spoznavamo in postajamo to, kar smo, odkrivamo, kdo smo. Kako smo ljubljeni in kako smo tudi poklicani ravnati drug z drugim. Ko so torej pojedli, se zgodi poslanstvo. Ne prej, ker Bog vedno najprej povabi v izkušnjo odnosa z njim, v izkušnjo njega samega, potem da besedo, potem da nauk. Podobno beremo v Janezu 13. poglavju, ko je učencem umil noge. Šele potem, ko jim je najprej to storil, ob vseh uporih in matranjih učencev, jih vpraša, razumete, kaj sem vam storil? Tudi ljudje danes potrebujejo in so žejni ene žive izkušnje Boga. So žejni ene žive izkušnje kristijanov, ki bi širili Kristusov vonj, bi rekel Pavel, ki dišijo po ostalem, kristijanov, ki imajo izkustvo polnih mrež, ki si jih niso napolnili sami. Mi ne moramo začeti z naukom, ne moramo začeti z moralo, ker to odbije, to je suho, to ni odnosa, to shira. Ampak je najprej temeljno, da mi živimo to novost evangelija, to novost novega življenja, da zadiši med nami po vstajenju, potem jak imamo kaj za pokazati, za dati temu svetu. Torej potem nahranjenega Petra Jezus vpraša, ali me ljubiš bolj kakor tile? Danes je mogoče priložnost, da se vsi mi ponovno vprašamo, kje je ta moj bolj. Vsakega od nas Gospod nekje sprašuje, ali me ljubiš bolj kakor tile. To je tam, kjer je tvoje mesto daritve, tvoj kraj daritve življenja. To so naše poklicanosti, ker naš cilj je dati življenje za. Je iti do konca, biti rodoviten prav v tej ljubezni do konca. Naprimer, en mož je poklican ljubiti svojo ženo bolj kot sosed, upam, bolj kot ostali. In obratno, žena svojega moža bolj kot kdo drug. Starši svoje otroke. Duhovnik poklican ljubiti svoje župljane bolj kot mogoče nekdo drug. Nekdo, ki živi posvečeno življenje, ga Gospod pokliče, da ljubi bolj en del človeštva kot nekdo drug. Kje mene, Gospod, sprašuje to vprašanje? Ali me ljubiš bolj kakor tile? In ko Kristus vprašuje Petra, je lepo videti, kako porabi glagol agapao, ki v grščini dobesedno pomeni želeti to, kar je ljubo Gospodu, delati to, kar želi Gospod. Ustali sprašuje Petra torej po agapeju, po tej podarjajoči ljubezni, po ljubezni, ki ne šteje več, po tisti ljubezni, ki si upa služiti, ker ni več v strahu zase, ni več v skrbi zase. In Peter odgovarja z besedo fileo. Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Ta odgovor nakazuje eno naklonjenost prijateljske ljubezni, ker ta beseda izhaja iz besede filija, torej prijateljstvo. Gre za en odnos, kjer je še zelo pomembna vzajemnost. Tle torej vidimo, kako Gospod Petru ponuja darovansko ljubezen, to brezpogojno ljubezen, ki ni odvisna od tega, ali drug vrača ali ne. Peter pa odgovarja s fileo, s prijateljsko ljubeznjo. Ker človek ni sposoben živeti agapične ljubezni izven Kristusa. Nemogoče, ker je samo Kristus ta edina darovanska ljubezen, edina ljubezen, ki gre lahko skozi konec naprej, torej ki je brez konca. Ampak kar je pomembno je, da Peter odgovori Kristusu z vsem svojim delom. Če tudi je ta v navednicah samo prijateljski, ampak je cel. In to je ključno. Ker Gospod nas ne sprašuje po veliko ali malo, ampak nas sprašuje po vsem. Ali si upamo dati vse, ker takrat, ko mi izročimo vse, nam tudi On lahko vse podari. Nam tudi On lahko celoti podari to svojo ljubezen in nam da to milost, da prav zaradi te ljubezni lahko tudi mi ljubimo na očetovski, materinski način. Torej na način, ki ni več, v katerem ni več ogroženosti zase, ki ne šteje več, ne preračunava. Ker torej Peter da vse svoje, da samega sebe, lahko tudi sprejme to zastonsko darovansko ljubezen, ta agape Kristusa. In v moči te ljubezni bo tudi on sam postajal pastir ostalim. Bo ljubil bolj, kakor mu bodo drugi vračali. Bo ljubil on kraj vračila, na način očeta, ki ne šteje, ampak preprosto ljubi, zastonsko ljubi in daje življenje za. Peter zdaj dobro veže, da lahko samo sprejme in da lahko samo močite sprejete ljubezni, tudi on izreče, tudi on daje naprej. In zato zarezenim srcem, ki je predano drugačno, izgovorita, Gospod, ti vse veš. Ne mislim več se metati, ne mislim več plezati, ti že vse veš. Kako drugačen je ta Petrov odgovor od tistega, ki ga srečamo pri zadnji večeri, kot nam ga opiše Janez tudi v 13. poglavju, 37. do 38. vrstica. Peter mu je rekel, Gospod, zakaj ne bi mogel zdaj iti za teboj? Življenje dam zate. Jezus je odvrnil, življenje daš zame. Resnično, resnično povem ti, petelin ne bo zapel, preden me trikrat ne zatajiš. Nas povabim v še en Petrov prehod. Dokler hoče Peter dati življenje, ne da bi ga najprej sprejel, je eno samo dokazovanje in posledično eno samo razočaranje. Dokler je Peter slonel še vedno na lastnih močeh in se probal dokazati, ni bil drugega kot en helijev balon. En velik balon, ki je dosti volumna in nič vsebine. In za ta balon je bila dovolj ena dekla, eno vprašanje dekle, ena majhna iglica, s katero od tega balona ni ostalo več nič, ki je takoj prepoknila ta balon z enim samim nedolžnim vprašanjem. In vse, kar je ostalo, so solze. Tisto noč je Peter izkusil, da je Peter skala samo toliko, kolikor je zares naslonjen na edino resnično skalo, ki je Kristus. In da lahko ljubi torej samo toliko, kolikor se najprej pusti umit tej ljubezni. Peter sam je zmogel samo pobegniti in izdat. To je maksimalni dosežek človeka, tudi nas, ko računamo nase. Da pobegnemo in izdamo. In na koncu piše, kako je šel ven in se bridko zjokal. Te Petrove solze so bile nujne. Nujne. Brez teh solz bi Peter še vedno dokazoval Kristusu, da je dober, da zmore, da bo nekaj naredil za njega. Ali pa bi se mu do one moglosti opravičeval, ker mu ni uspelo. V vsakem primeru bi Peter ostal še vedno ujetnik samega sebe. Zato so te solze bile tako potrebne. So na en način Petrov krst. In so prišle potem, ko je izkusil, kako ga tako rekoč še med petelinjim petjem že čaka in poišče ta Gospodov usmiljen in ljubeč pogled. Ta neskončen pogled ljubezni, ki ga je prav iskal točno v tistem trenutku. In Peter spet se zud izkusi, kako ga ljubezen počaka točno tam, na dnu njegove šibkosti, pred katero je toliko krat bežal, tako močno bežal. Bog nas vedno čaka tam, odkoder bi mi radi zbežali. in nam kaže, kako je točno, kako so točno naši limiti, ta vhodna vrata za njega. Ko Peter torej zazna na sebi to neustavljivo ljubezen, ki se je ne da odgnati, je ni mogo odgnati ljubezni, je ne more odgnati ne greh naš, ne izdajstvo, ne prevara, niti z besedami se ne da odgnati. Se lahko samo spomnimo na začetku, prvo srečanje s Kristusom, ki ga že poskuša odgnati, pojdi od mene, ker sem grešen človek. In Kristus ostane tam, še več, ga vedno znova poišče, ga vedno znova išče tega Petra. In šele res, ko okuši, da ta ljubezen je neustavljiva, da je trdno odločena, da ga ljubi, njega takega kot je, šele tle se začne ta porod Petra, ki ne vidi več sebe ločenega od ostalega, ampak v njem, združenega v njem. In to je to, kar nam daje krst. To je ta milost krst tako, ni več Bog in človek, ampak je Bog v človeku in človek v Bogu. In zato Peter lahko odgovori, Gospod, ti veš, da te ljubim. In bistvo zakramenta sprave je točno v tem, da je najprej en Božji pogled, ki je tam stalen, vedno, ki ustraja in ljubi tudi takrat, ko se mi obrnemo proč, tudi takrat, ko mi ne verjamemo, ko nasedemo laži, ko ravnamo po stari miselnosti grešnega človeka iz sebe. Ta pogled je tam in nas čaka in nas išče. In ko ta pogled posveti v temine našega srca, mi lahko zares vidimo, kje smo tej ljubezni, ki se je ne da odgnati, obrnili hrbet, kje smo jo izdali, kje smo izdali tudi sebe, ki smo rojeni iz ljubezni. In zakrament sprave pomeni točno to, ta izdajstva, te obrnjene hrbte, prinesti na Kristusovo telo, vrniti, dati na to telo in zares obnoviti, na novo zaživeti to občestvo. Ma brez tega ljubečega pogleda je spoved lahko eno samo individualistično pravičilo človeka, ki se pride opraviči, da se ni dovolj trudu in obljubi, da se bo naslednjič trudu malo bolj za 5 minut. Ampak to ni odrešenje, to je eno samo nadaljevanje, bi lahko rekli, suženstva mojega jaza, suženstva mene, mojega protagonizma. Sakrament sprave pa ravno obratno. Potem pridemo res do tega dialoga med Kristusom in Petrom. Se še tukaj en trenutek ustavimo. Po vsakem odgovoru, Petrovem odgovoru, sledi klic k poslanstvu. Pasi moje jagnjeta, pasi moje ovce, pasi moje ovce. Iz odnosa ljubezni, smo rekli, se rodi poslanstvo. Iz Petra, ki je začel črpati končno iz pravega izvira, se lahko rodi to poslanstvo daritve, služenja, dajanja. Peter, ki je zelo močno in prvi na lastni koži izkusil, da je on ta prva izgubljena ovca, ki jo dobri pastir najde, ki jo je našel na dnu, na njegovem dnu in ki jo išče vsakič, ko zajadral starega Petra. Ko je izkusil, kako ga Kristus ljubi z ljubeznjo, ki nima konca, je spoznal, kako bo tudi sam poklican pasti in paziti na jagnjeta naprej. In pozneje bo čudovito zapisal Peter v svojem pismu, kako smo vsi poklicani ljubiti na ta čisto očetovski način, brez posedovanja, ne na silo, ampak prostovoljno, v skladu z Božjo voljo, ne zaradi pohlepa po dobičku, ampak z voljnim srcem. To je Peter zelo močno vsako besedo, ki jo je tle zapisal, izkusil najprej sam. Ker je izkusil svoje utapljanje in roko, ki ga je potegnila ven, ker je izkusil tega prvega ribiča ljudi, ki je Kristus, je on smel postati ribič ljudi. In isto velja za nas. Šele ko na lastni koži izkusimo, kako nas Kristus rešuje, kako on sam skrbi za nas kot za ta izgubljena jagnjeta, kako je prvi ribič, ki nas vleče ven iz našega blata, lahko tudi mi postajemo ribiči ljudi, pastiri, zaupane črede. Vsakemu je nekdo zaupan, vsakemu. Ampak ko pokliče ljubezen, se na njo lahko odgovori samo svobodno privolitvijo. Ljubezen brez svobode ni ljubezen. Zato Bog nenehno postavlja vprašanja. Tudi Petru postavi vprašanje, nam postavi vprašanje. Peter, zdaj, ko so se razbile tvoje ideje o meni, o Bogu, ko sem te razočaral, zdaj te sprašujem, ali me ljubiš. Zdaj, ko si spoznal svoje dno, ko si spoznal, da nisi tisti Peter, ki si mislil, da si, te ponovno vprašam, ali me ljubiš, ali si zdaj pripravljen dati to odločitev ljubezni, odločitev odnosa. Ker odnos je svobodna odločitev dveh. Potem, ko gre sta skozi tudi kakšno veliko noč in se vidi, kaj ostane. Šele zdaj, po veliki noči, ko Peter pozna tudi svoje limite in da drug je res drug, ne on, je možna ta svobodna privolitev in odločitev za ljubezen, ki ne sloni več na lepih občutkih, ne sloni več na lepih besedah, ki dosti obljubljajo in ne morejo izpolniti, ampak na ljubezni, ki je močnejša od preizkušnje. Šele potem tudi, ko fant in punca razočarata drug drugega in doživita svoje velike noči, doživita ena svoje zdajstva, limite, sesutje idealov, šele ko spoznata, da drug ni to, kar sta mislila na začetku, da je ali pa hotla, da bi bil, takrat se lahko šele rodi ljubezen in odločitev. Ob zavedanju, da drug ostaja drugi, zavedno, to velja tudi za Boga, ostaja drug z veliko začetnico. Torej, drug, ki je skrivnost, ki ga ne bomo nikoli mogli v polnosti dojeti, ker niti nismo poklicani razumeti, ampak smo poklicani ljubiti. In samo na temelju te svobodne odločitve za ljubezen, za odnose, za odnos z veliko začetnico, se lahko rodi čudovito poslanstvo daritve. Danes je praznik, materinski dan, je praznik Marinega oznanenja. Bi lahko rekli, da je praznik odločitev, praznik naših dajev, praznik naših odgovorov na povabila ljubezni. In zato bi za konec se rada ustavila še malo pri teh odločitvah, pri teh naših dajih, ki lahko slonijo, kot smo videli, samo na tem dialogu ljubezni, kot se je zgodil med ostalim in Petrom. In Kristus potem, ko gre sta na sprehod s Petrom, reče, ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel, ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. Ta stavek je Čudovita podoba tega, kar se dogaja v vsaki resnični velikonočni ljubezni, v vsaki življenjski odločitvi, v vsaki specifični poklicanosti. Ko ti drug, ki ti je zaupan, te v nekem trenutku opaše in odvede, kamor sam ne bi šel nikoli. Za moža, če dan spet kakšen primer, bo žena tista, ki ga bo opasala in peljala, kamor sam ne bi šel in tudi najbrž ne bi znal iti. Za ženo bo mož tisti, ki jo bo opasal in odpeljal, kamor si sama ne bi upala. Za starša je otrok tisti, ki va jo bo prosil, da si pustita raztegniti roke, postati ranljiva, pustiti, da va jo njegova potreba opaše in odvede, spremeni plane, spremeni načrte, spremeni smer. Prava ljubezen nas vedno dela majhne, vedno. In zato rabimo drug drugega, blizu. Zato rabimo živeti drug ob drugem. Zato, da se naučimo te prave, konkretne ljubezni. Ker veliko noč nam vedno pripravijo najbližji. Vedno. To je naša daritev življenja. Ampak to je naš cilj. In zato danes, ko praznujemo ta materinski dan, to Marino oznanenje, ta praznik je postavljen prav na praznik Marinega oznanenja, je prav, da se spomnimo teh dajev. To, da se spomnimo tudi Marijinih dajev. Marija je toliko krat izrekla svoj dar. Prvi je bil tam v Nazaretu, ma ni bil edini, je bil prvi v celem nizu teh dajev. Koliko krat je pustila tudi pozneje, da je Gospod raztegnul roke, jo opasal in odvedel, kamor sama ne bi šla, kamor sama tudi ne bi mogla iti. koliko krat jo je prosil, če je lahko razširi naročje, če lahko še malo razpre roke, razpre dlani, razširi to naročje, da je od biološke matere Boga postala učenka tega sina. Pod križem z njenim dajem, tihim dajem, postala mati tudi zločincev, tistih, ki so ubili sina. Da je postala mati kristijanov, da je bila tisto jagnje, ki je znala tudi, ne da bi kazala s prstom na kogarkoli, zbirati po vstajenju te razkropljene učence, jih združevati skupaj, kot zna samo mati, ki lahko združuje, ker v srcu se da združiti vse to. In je postajala mati kristijanov. Do tega, da je postala mati celega človeštva, tej nenehni daji. In zato mi dovolite, da danes na ta praznik izrečem en hvala tudi vsem vam, očetje in materje, ker ste dovolili, da vas je poklicala ljubezen in ste na njo odgovorili. Hvala, ker pustite, da vas dojenčkov joko paše tudi sredi noči odvede, kamor sami res ne bi šli, ker bi raje spali naprej. Hvala, ker pustite, da vas vaš najstnik prebuja z enim svojim nemirom iskanja, ko vas prosi, da bi smel imeti ob vama en varen prostor, en varen, lepo grajen pašnik, v katerem bi lahko ustvarjal svojimi prijatelji. Hvala tudi vam, starši, da spustite svoje odrasle otroke od doma, z enim blagoslovom, da lahko zaživijo svojo poklicanost, ker vas tam ljubezen kliče točno v ta odgovor, da izpustite. Tudi to je odgovor na klic ljubezni. In rada bi rekla tudi besedo zahvale vama, ki ne moreta imeti otrok. In sta pustila, in vem, da ne z lahkoto, da vama Gospod raztegne roke, razpre naročje, vaju opaše in odvede, kamor si sama nista izbrala. In vendar vaju prav tam, sredi tega praznega naročja, pripravlja na eno večjo rodovitnost, na drugačne polne mreže. Če sta med tistimi, ki ste izgubili otroka, naj bo vajna molitev prav ta Petrov odgovor. Gospod, ti vse veš. Ti veš za najne solze, veš za najno bolečino, ti veš za bolečino praznega naročja in ja, prav v tem te imava rada. In on, ki je vstali, bo napolnil vajne mreže, ker to je naš Bog. On se ne more izneveriti samemu sebi. Zato zaupajta. In če si ti, ki zdaj to poslušaš, en mlad človek, ki stoji na pragu svojega življenja in malo negotovo ali pa strahom pogleduje v prihodnost. Ali pa se doživljaš, da si zvezan doma, ali pa si ostal nekje zataknjen na mestu. Se ne boj in viruj. Vzemi zares ta Gospodov klic, ker kliče tudi tebe. Nekam te kliče. Pusti se mu najti, pusti se mu ljubiti, da izkusiš tudi ti, te polne mreže, ki jih lahko napolni samo on. In potem dovoli, da zapustiš te polne mreže in da greš tam, kjer te sanja on. Kjer tam je tista obljubljena dežela. V zakon, v zakonsko življenje, v duhovništvo, posvečeno življenje, redovništvo, misijone, ne vem, kje je tisto tvoje mesto daritve življenja. Ma vem pa, da se res splača zaupati Gospodu in mu slediti. Se splača. In ne pozabiti, da je ob tem potrebno vedno najprej nekaj zapustiti. Vedno najprej nekaj spustiti, zato da bi se lahko nekaj drugega rodilo, nekaj večjega. Zato da bi se lahko zgodilo tisto lepo. Tudi en duhovnik, redovnik, nekdo, ki vsakdo na poti posvečenega življenja, vsako od nas je poklican prehoditi točno to pot Petra. Od teh začetniških sanj, v katerih je, če smo iskreni, še dosti na samih, tudi če v samih svetih željah, da bi res služili Gospodu, delali za njega, ima še dosti nas, da nas pelje tudi skozi veliko noč našega dna, v naše petelinje petje, med naše petelinčke. In da nas pelje naprej do te izkušnje dopolnjenosti in rodovitnosti, ki je samo v njem. samo v njem. Res si želim in voščim prav nam vsem in prosim Gospoda, da bi vsi mi upali vedno znova odgovarjati na ljubezen z veliko začetnico, velikonočno ljubezen, ko nas ta pokliče. Da bi upali vedno znova razpreti svoje roke, pustiti, da nas preko konkretnih obrazov, vedno preko konkretnih obrazov, ta ljubezen opaše in odvede v daritev našega življenja. Vsak da Gospodu, vsak odgovor njemu je privolitev v širjenje prostora, je privolitev v to širjenje naročja, zato da bi nam dal lahko še več, še lepše milosti. Pomeni, vsak da je kot razpret roke, dovoliti, da nas res drug opaše in odvede, da postanemo majhni. To pomeni postati in biti duhovni oče, duhovna mati. In svet jih danes tako čaka, tako išče, tako rabi. Može in žene, ki poznajo vstajensko jutro. Prav tega želim, da bi prav življenje iz tega jutra znali živeti vsak dan. To želim vsem nam iz srca.
Tako sestra Anja Kastelic v osrednjem nagovoru današnjega dne radijskega misijona, ki teče z geslom Gospod, ti veš, da te imam rad. Sestra Anja bo z ostalima sogovornikoma sodelovala tudi v večernem pogovoru, ki se bo začel ob 20. uri. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
Radijski misijon 2021. Bili so skupaj. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim ponovno prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.